Iz žitnice slovenstva.
Na današnji dan, leta 1981, je v Ljubljani umrl pesnik, pisatelj, prevajalec in politik Edvard Kocbek. Njegovo literarno delo je precej obsežno in ga ni lahko predstaviti na kratko, zato se tokrat ustavimo le pri delu njegove dnevniške proze. Kocbek je pisal dnevnik skoraj 50 let. Sem sodijo tudi potopisi, med katerimi sta najbolj znana prvi in drugi povojni pariški dnevnik. Oba sta nastajala v času, ko je bil Edvard Kocbek politično mrtev, saj ga je po objavi štirih novel v knjigi Strah in pogum leta 1951 oblast utišala. Tudi z obiskom svojih prijateljev v Parizu, kjer je študiral med obema vojnama, je imel precej težav. Na potni list je čakal kar 4 leta, čeprav je bil sam nekaj časa minister zvezne vlade. Pariška dnevnika razodevata izreden dar opazovanja, hkrati pa je v njih razkril utrip sodobne francoske družbe s poudarkom na kulturi in krščanskih mislecih. Njegov prvi povojni pariški dnevnik je nastal ob obisku francoske prestolnice leta 1955. Kot sledi iz njegovih zapisov, se je 14. marca ustavil v cerkvi svetega Severina v latinski četrti, kamor je večkrat zahajal in pri maši zaslutil prenovljeno obliko bogoslužja, ki je dobila svojo utemeljitev šele 10 let pozneje v drugem vatikanskem koncilu. Kot vernik med verniki je mašo opisal takole. Cerkev je bila polna mladih in zrelih ljudi. Njihovi obrazi so bili razumni in zbrani, razsvetljeni in povezani v verujoče občestvo. Stopil sem mednje in pokleknil. Dobro sem čutil, da sem se priklonil živemu Bogu, ki ni bil pričujoč le na oltarju, ampak tudi v vseh navzočih. Naenkrat sem ga začutil tudi v sebi in zašepetal: "O, bratje neznani in vendar bliski bratje. Kako nevarna je samotna vera in kako varna je občestvena vera. Sramežljivo in vendar poželjivo sem pogledoval na levo in desno in videl ves planet Zamorce in Kitajce, Indice in Arabce, Poljake in Francoze, dekleta in fante, može in žene, zbrane in razsvetljene, združene v skupni in glasni molitvi." Nekoč bi taki maši pri nas rekli akademska. Res so bili to sami študenti in razumniki, vendar je njihova navzočnost daleč presegala nekdanjo našo akademsko konvencionalnost. Maša je bila liturgična, najbolj dosledna liturgična maša, kar sem jih videl in slišal. Verniki so imeli v rokah obrazce, ki so jim jih pred mašo in med njo delili, deloma v latinščini, deloma v francoščini, so vodili glasen obredni dialog z duhovnikom pred oltarjem. Začudil sem se, ko sem videl duhovnika sredi cerkve. V tej cerkvi so šli v težnji, da se približajo vernikom najdlje in prestavili žrtveno mizo od glavnega oltarja v sredo cerkve na vzvišen prostor in jo okrenili proti ljudem, tako da smo gledali mašujočega duhovnika ves čas v obraz. To je bila preprosta miza, pogrnjena z belim prtom, ki so na njem stali le razpelo in 2 goreči sveči. Duhovnik je molil mašne obrazce v mikrofon na oltarju, tako da je velika in polna cerkev razločno slišala in mu enoglasno odgovarjala. Stregli mu niso ministranti, temveč laiki, predstavniki izbranega ljudstva. Maša je prihajala do polnega izraza, od začetka do konca je bila ena sama jasna in napeta božja drama. S tem zapisom o Kocbekovem doživljanju maše v eni izmed pariških cerkva, ki jo je opisal v prvem povojnem pariškem dnevniku, smo se spomnili njegove smrti, katere obletnica je danes. Prispevek je pripravil Tone Gorjup.